Ikkinchi trek.
Eshik og'zida Halimjon ko'rinmaganida ehtimol Jalil ham pista qilib o'tirish qo'lidan kelmasligini aytgan bo'lardi. Halimjon uning qalampirga bilanayotgan gaplarini tilga chiqmay qolishiga sababchi bo'ldi. Bolalarga aytdim, dedi Halimjon hisobot ohangida. Yangam telefon qilganmishlar. Asadbek uchun bu xabar xavotirsiz edi. Shu sababli bosiqlik bilan so'radi. Nima debdi? Sizni so'rabdilar xolos. Asadbek bo'pti boraver degan ma'noda ishora qildi. Xotinining bu qo'ng'irog'i ulug' qayg'ular saroyi darvozasi qulfiga solinajak ochqich ekanini uning g'ofil qalbi sezmadi. Kesakpolvon aziz farzandidan ayrilib dunyo ko'zlariga qorong'i ko'rinayotgan ota qiyofasida edi. Qabristonga kelganlarning aksari qorining tilovatidan so'ng tarqalishdi. Uning qayg'uli ko'rinishiga birov ahamiyat berdi, birov e'tiborsizgina qarab qo'ya qoldi. U o'zini motamsaroq qilib ko'rsatishga tirishsa-da, olazarak ko'zlari g'amdan yiroq ekanini oshkor etib turardi. Yaqinroq tanishlar bandalik deb ta'ziya bildirib qo'yardi. Uning olazarak ko'zlari esa odamlar orasidan Asadbekni qidirardi. Yuragi ayriliq azobi bilan emas, xavotir tashvishi bilan tepardi. Asadbekning qabr tepasidagi gapi, hozir esa ko'rinmay qolishi uni qafasga tiqilgan maxluq holatiga soldi. Sen mening yuragimga tupurding degan gapning mag'zini chaqmoqchi bo'ldi. Bolalikda xalq dushmanining o'g'liga nafratini izhor etish uchun yuziga tupurgani nechundir esiga kelmadi. Asadbek ilgarilari achchiqlanganida ham uni yo'qol deb haydab qolardi. Ammo bugungisi boshqacharoq ohangda, butunlay yo'qol degan mazmunda jarangladi. Nima uchun darrov mendan gumonsiradi deb o'yladi kesakpolvon. Keyin o'zidan o'zi nafratlandi. Asad, agar shu mening ishim bo'lsa, xudo ursin degan gapi endi o'ziga g'alati tuyuldi. Nega darrov qasam ichdim? Nega o'zimni oqlashga urindim deb g'ashlandi. Qo'rqoq oldim mush ko'tarar deganlari kabi xatoga yo'l qo'yganini fahmlab, qafasdan chiqish yo'llarini izlay boshladi. Agar Asadbek shu yerda bo'lganida, yonida turib, bir-ikki gaplar bilan yumshatishga harakat qilarmidi? Shunday o'ylardi-yu, ammo Asadbekni qanday gaplar yumshata olishi mumkinligini bilmas edi. Shuning barobarida darg'azab hojasining qayda qolganini yoki qayga jo'naganini ham bilmasdi. Kesakpolvon beo'xshov pildirak kabi xizmat qilib yurgan xumkallani ko'zi bilan imlab, mashina tomon yurdi. Xumkalla hayallamay tezgina yaqinlashdi. Bek akang ko'rinmay qoldi-ku, dedi kesakpolvon labiga sigaret qistirib. Xumkalla cho'ntagidan chaqonlik bilan yoqqich olib unga olov tutdi. Jalilxon akamiz bilan billashib, mashinaga o'tiruvdilar. Keyin bilmadim, hayronman qayoqqa ketishdi ekan, dedi. Bu akangni nima deb chaqiruvding? Kesakpolvon unga o'qdek ko'zlarini qadadi. Bek akam chaqiryaptilar, tez yetib keling dedim. O'ziga aytganmiding? O'zlari hali kelmagan ekanlar, o'g'illarga tayinlovdim. Og'zimga ro'molcha tutib gapirdim, meni tanimadi. Hayvon. Kesakpolvon shunday deb barmoqlari orasida tutayotgan sigaretni uning yuziga otdi. Xumkalla bir seskanib orqasiga tislandi. Atrofda odamlar bo'lmaganida 3-4 tepki mazasini totib ko'rmog'i tayin edi. Hayvon, yo'qol, dedi kesakpolvon. U ham Asadbek kabi g'azab bilan gapirdi. Xumkalla shoshib iziga qaytdi-yu, yo'qol degani oddiy haydash emas, balki hukm ekanini fahmlamadi. Kesakpolvon Asadbekning nima uchun darg'azab bo'lganini endi tushundi. Hojasining yuragini bir-ikki gap bilan yumshatish mumkin emasligini ham angladi. Shu paytga qadar Asadbek bilan necha marta xafalashgan, arazlashgan bo'lsa, bularning barchasi holva ekani, qabr tepasida aytilgan gaplar til uchida emas, yurak qaridan otilib chiqqanini ham fahmladi. Yarim tunda Moskvaga, Xongireyga qo'ng'iroq qilib, Mahmud tinchidi deb suyunchilaganda, bo'lajak hojasining ehtiyot bo'l, o'zing ham tinchib qolmagin degan ogohlantirishini esladi-yu, etib bir seskandi. Bu seskanish yengil qo'rquvning zarbidanmi edi, yo ivigan paltosidan o'tib badaniga sanchila boshlagan sovuqdanmi, farqlay olmadi. Xumkallarning orqasidan bir zum tikilib turib, bu befahmni tuqqan onasini eshakka ro'para qilib so'kindi-da, mashinasi eshigini ochib, orqa o'rindiqqa o'tirdi. Old o'rindiq g'ilofining cho'ntagidan bir uchi chiqib turgan konyak shishasini olib, qopqog'ini ochdi. Piyolaga qo'yishga qanoat qilmay, shundayligicha ko'tarib, nafas qaytguniga qadar qultillatib ichdi. Bu bilan nafsi orom olmagani sababli yana ko'tardi. So'ng o'rindiq orqasida turgan ikki nokning birini olib, karsillatib tishladi. Konyak badaniga iliqlik bergach, shisha uchinchi marotaba ko'tarildi. Ammo bu safar kamroq ichdi. Qopqoqni burab mahkamlagach, shishani joyiga qo'ydi. Shu damda u faqat jigarining o'limini emas, balki navbatdagi ikki saytning taqdiridan bo'lak hamma narsani unutgan edi. Tezlik bilan ovlanajak jonning avvali xumkalla. Uning umr bayoniga nuqta qo'yish kesakpolvon uchun og'ir ish emas. Shirt etib yuborganday bir gap. Faqat qayerda, qachon, qanday degan savollarga javob topsa bas. Jigari Mahmud taqdiriga doir bu uch savolga javob topgan onda ukaxoniga biroz achingan edi. Xumkallaga esa achinmadi. Odam tuproqda o'rmalayotgan qumursqani bexos bosib olmay deb rahim qiladi. Ne qayg'uki, yaratgan bunday fazilatni barcha bandalariga bir xilda beravermas ekan. Kesakpolvonni yaxshi bilgan odam Tangrining bu mo'jizasiga lol qolib, kichkinagina gavdaga shunchalar ko'p beshafqatlik, berahimlik, zulm chog'i qanday yo bo'lgan ekan deb yoqa ushlaydi. Qonni qon bilan yuvib bo'lmaydi degan oddiy haqiqatni anglashga qaldirg'och mo'ylovini silagancha o'yga tolgan kesakpolvonning aqli qosirlik qilar edi. U kecha qonga belangan qo'lini ertaga yana qon bilan yuvmasa, o'z qoni daryosiga g'arq bo'lishinigina bilardi. Jonini asrab qolish uchun jon olmoqdan o'zga yo'l unga ko'rinmas edi. U necha kunlardan beri gumoni ta'qibida bo'lgan Halimjonni ham o'yladi. Hosilboyvachaning qaysi go'rga tiqilgani bilan qiziqib yuruvchi bu yigitga ham qat'iy bo'lmasa-da hukm chiqarib qo'ygan edi. Halimjon faqatgina militsiyaga sotilgan degan gumon to'rida ekani uchun emas, balki kesakpolvonga bo'ysunmay, chuvrindi bilan Asadbekka sodiq bo'lgani uchun ham bu dunyoda yashab yurish huquqidan mahrum etilgan edi. Kesakpolvon shu hukmni ijro etmoq fursati yetdi degan to'xtamga keldi. Halimjon bilan Xumkallani bir-biroviga qayrab qo'ysa bas, qaysinisi aqlliroq bo'lsa, yana 3-4 kuncha tirik qoladi. Keyin esa o'zi ham qurbonining izidan ketib boradi. Kesakpolvon bundan o'zgacha niyat, o'zgacha reja qilishi mumkin emasdi. Idoraning yangi rahbari xona ashyolarining o'rnini o'zgartiradi. Bu barchaning ko'z o'ngidagi zohiriy ishi. Botiniy ishi esa xodimlarning ma'lum qismini haydab, ular o'rniga o'ziga sadoqatli odamlarni to'plashdan iborat bo'ladi. Kesakpolvon zohiriy ishlarga muhtoj emasdi. Shu bois botiniy yumushlarni hali taxtga o'tirmayoq boshlab yuborayotgan edi. Shaytanat olamining o'zga dunyodan farqi ham shunda. Saroyga yolg'iz emas, ishonchli ayonlar bilan birga kirib boriladi. Dahlizga to'shalmish, chiroyli ensiz gilamli emas, murdalar ko'ksi bosib o'tiladi. Birinchi bo'lib chuvrindining murdasini bosib o'tgan kesakpolvon xushini taxt jilvasi o'g'irlagan edi. Bu jilva fohishaning ishvasi kabi aldamchi ekani, olam yaralgandan beri taxt hech kimga vafo qilmaganini fahm etmoqqa u qodir emasdi. U biroz o'ylangach, rejasi xom tuyulib, undan voz kechdi. Halimjon xoin bo'lsa ham Asadbek qo'njida tura turgani ma'qul deb fikr qildi. Undan tashqari, quturgan it oldidagi suyakni tortib olishga urinish xavfli degan to'xtam o'ziga ma'qul keldi. Hali bir o'rin sovumay turib, ikkinchi to'shakni yetim qoldirmoqni qasd qilgan kesakpolvon bu yerga nima uchun kelganini ham unutgan edi. Ko'zi Fotihaga kelayotganlar tomonga qadalgan bo'lsa-da, xayoli Xumkallaning kallasini olish muammosi bilan band edi. Birovni beayo urib rohatlanuvchi kesakpolvon ko'p yillardan beri o'zi odam o'ldirmasdi. Bu qora ishni mulozimlari risoladagiday bajarar edilar. Masalaning mushkul tomoni shundaki, ular begonalarning yoki raqiblarning jonlarini rohatlanib sug'urar edilar. O'z sheriklarining yuragini ham shunday rohat ila sug'ura oladilarmi yo yo'qmi, kesakpolvon uchun aynan shunisi qorong'u edi. Fotiha o'qib chiqayotganlar orasida qozini ko'rgan kesakpolvon mashinasi eshigini qiya ochdi. To'dadan ajrab mashina sari yura boshlagan qozi qadamini ildamlatdi. Eshikdan bosh suqib salom bergach, xojasining o'tir degan amriga itoat etdi. Chaqqonlik bilan mashinaning orqa tomonidan aylanib o'tib, kesakpolvonning yoniga o'tirdi. Yo'qol deb qaydalganidan ko'ngli g'ashlangan, mashina tomon dambadam qarab qo'yayotgan Xumkalla bu manzarani ko'rib joyida picha qotdi. Kiprik qoqmagan holda mashina tomon tikildi. Bezovta ko'ngli uni aldamayotgan edi. Chindan ham bu onda uning taqdiri hal etilayotgandi. Kesakpolvon mulozimidan hol-ahvol so'rash o'rniga piyolaga konyak quyib uzatdi. Ma, isinib ol. Qozi sovqatmagan bo'lsa ham hojasining bu marhamatidan mamnun bo'lgan holda piyolani bir ko'tarishda bo'shatdi-da, labini yalab qo'yib, egasiga termulgan it kabi qarab turdi. Xumkallani ko'rdingmi? Deb so'radi kesakpolvon. Qozi bu tagdor savol zamirida qanday ma'no yashiringanini anglamay, ha deb qo'ydi. Shu bola menga yoqmayapti, dedi kesakpolvon. Odam desang, odamga o'xshamaydi. Maymun desang, maymunga o'xshamaydi. Bu xumday kallani ko'tarib yuraverishdan gavdasi ezilib ketdi. Gavdasiga rahim qilsakmikan? Hojasining maqsadini uqqan qozi javobni hayallatmadi. Savob bo'lardi. savobning doda xo'jasi degan xumkalla akaxoniga ja sadoqatli edi. Ja kuyib ezilib ketdi-ku boyaqish. Shu bugundan kechikmay borsin yoniga. Akaxoni zerikib qolmasin. Mashina urib ketsinmi yo poyiz moyiz bosib olsinmi? Izi yo'qolmasin. Lekin mozorga tiqma. Xitlar aylanib yurishibdi. Gap yo'q, yo'lini qilamiz. Qozi shunday deyishi bilan kesakpolvon uni yoqasidan oldi. Issi chiqmasin. Buni faqat sen va men bilaman. Agar sal nari beri bo'lsa, orqasidan o'zing ham jo'naysan. Kesakpolvon shunday deb uni bir-ikki silkidi. So'ng yoqasini bo'shatmagan holda, ammo muloyimroq ohangda qo'shib qo'ydi. Choyxonani o'zing ishongan bolaga topshir. Endi mening yonimda sen yurasan. Qozi mansab pillapoyasidan ko'tarilib, noyiblik darajasiga yetgani, bu martabaning bahosi xumkallarning joni ekanini angladi-yu, hojasiga qulluq qildi. Ikkinchi bob. Bu dunyoda iblis yetovida yuruvchi odamlar bor ekan, prokuratura tergovchisi ishsiz qolmaydi. Bir uchi Asadbekka borib taqaladigan chigal ishlarni yechish mashaqqatidan rasman ozod etilgan, ammo norasmiy ravishda kuzatuvlarni davom ettirayotgan Zohid Sharipov yaqin orada prokuraturadagi xonasini tark etajagini hali bilmas edi. Borliqni shom qorong'uligi yutib, idoradagi rasmiy ish vaqti tugagan onda Zohidni prokuror yo'qladi. Bu yerdagi ish vaqtiga rasmiy deb nisbat berishimiz bejiz emas. Chunki bu idoradagi ish hajmini ham, ish vaqtini ham belgilab bo'lmaydi. Ba'zan tunlar tonglarga ulanishini, ba'zan bir necha kunlab uyga borib kelishga ham imkon bo'lmasligini hamma ham bilavermaydi. Idorada ishlovchilar esa ish vaqti tugadimi deb soatlariga qaramaydilar. Zohid bu sohaning mashaqqatlariga militsiyada ishlab yurgan kezlardayoq odatlanib ketgan. Shu bois boshliqning kechki yo'qlovidan ajablanmadi. Shahar prokurori ham sohada boshlangan yangiliklar, o'zgarishlarning natijasi o'laroq bu idoraga qo'yilgan edi. Ozodalik bilan tartibni xush ko'ruvchi prokuror haqida Zohid yomon gap eshitmagan edi. Zohidni faqat bir narsa ajablantirardi. Tartibni xushlovchi prokuror idorasidagi ayrim xodimlarning g'irrom o'yin yuritishlaridan xabardormikin? Zohid prokuror bilan asosan majlislarda ko'rishardi. Yuzma-yuz holda gaplashish sharafiga hali muyassar bo'lmagan edi. Zohid xonaga kirganida prokuror nimanidir o'qib o'tirardi. U bosh ko'tarib, "Keling, o'tiring," deb qo'ydida o'qishni davom ettirdi. Zohid salomining javobsiz qolganidan bunday sovuq tarzdagi muomaladan biroz og'rindi. Prokuror qo'lidagi ishni oxirgacha o'qib tugatmaguniga qadar boshini ko'tarmadi. 15 daqiqa shu zaylda sovuq sukut hukmida o'tdi. Prokuror so'nggi sahifani o'qib bo'lgach, ishni yopdida sovuq qolgan qahvadan bir xo'pladi. Keyin Zohidni ajablantirgan holda o'rnidan turib u bilan ko'rishdi. So'ng hozirgina o'qib tugatgan ishni Zohidga uzatdi. Bu ishni o'zimiz yuritmasak bo'lmaydi. Militsiya achchiq ichakdek cho'zib yubordi. Ishni cho'zgan ular u gapni men eshitaman. Diqqat bilan o'qib chiqing. Ish nihoyatda chigal. Gumondagi 2 kishi 8 oydan beri o'tiribdi. Ugroda ishlaganingiz uchun bu ishni sizga ishonyapman. Tezlating, ammo shoshilmang. Tushundingiz-a? Bu ishga tegishli hamma masalani faqat men bilan birga yechasiz. Prokuror shunday degach yana o'rnidan turdida, ham muvaffaqiyat tilash, ham xayrlashish maqsadida qo'l uzatdi. Zohid xonasiga qaytib ishni varaqladi. 8 oy muqaddam yo'qolgan beton zavodi direktorining murdasi bu suv to'g'onidan topilganini eshitgan edi. Beton zavodi direktori Mavlon Shokarimov, vino zavodi boshqoni Qilich Sulaymonov kabi shaharga dong taratgan bo'lmasa-da, bekorga o'ldirilmagani aniq edi. Shokarimov biron kishining shaxsiy g'arazi qurboni bo'lgani yoki tasodif bilan o'lganmi yoki biron to'daning g'ashiga tegib qo'yganmi? To'daning. Qaysi to'daning? Dastlabki savollar girdobi Zohidni o'ziga torta boshladi. Qotil deb emas, qotillikka daxldor deb qamoqqa olinganlardan biri Shokarimovning haydovchisi Eshpolatov. Ikkinchisi esa o'ynashi Zaripova edi. Shokarimovning uyi shahardan 25 chaqirim narida ekan. Shaharning Kumbotar tomonidagi yangi uyda o'ynashi yashagan. Eshpolatov xo'jayinini oxirgi marta shu uyga olib borgan. Avvallari yarim kechagacha bo'lsa ham shu yerda kutgan ekan. Oxirgi safar Shokarimov unga "Sen ketaver, ertalab shu yerga kelasan" degan. Eshpolatov aytilgan vaqtda kelgan, bir soat kutgan. So'ng yuqoriga ko'tarilib eshik qo'ng'irog'ini bosgan. Zaripova eshikni darrov ochmagan. "Akang kecha kelmaganlar" degan-u eshikni yopgan. Eshpolatov ichkarida bir erkakni ko'rgan. Hayron bo'lib zavodga borgan. Xo'jayin yo'q. Uyga borgan. Xo'jayin yo'q. Kechgacha zavodda kutgan. Keyin uyga borib xabar bergan. Zaripova avvaliga hech qanaqa Shokarimovni tanimayman deb o'ynashidan tongan. Keyin ba'zi-ba'zida kelib turardilar, ammo oramizda hech gap bo'lmagan, o'sha kuni kelmaganlar degan. Ertalab uyida erkak borligini ham rad etgan. Tergovchi ham bu dalilga nechundir e'tiborsiz qaragan. Demak, mashinadan tushgan, yo'lakka kirgan, uyga esa chiqmagan. Yo'lakda birov kutib turganmi, yo'lakda o'ldirganmi? Zohid 8 oy mobaynida yechilmagan masalaga bir onda oydinlik kirita olmas edi. Uni chulg'ayotgan savollar militsiya xodimlarini ham gangitgan. Masalaning turli yechimlarini izlab ko'rishgan, ammo boshi bir ko'chada tentirashdan o'zga chorani topa olishmagan edi. Xufton qorong'uligi hukmi ostidagi sovuq shamol deraza tirqishlaridan bemanzirat kirib turgan damda Zohid ishni 3-chi marta o'qib o'tirgan edi. Shahar militsiya tergovchisining aybi yoki loqaydligi tufayli yo'l qo'yilgan xatoni aniqlay olmadi. Zohid ishni olib borgan tergovchini tanir edi. Mayor Soliyev bilan ko'p yillardan beri hamkorlikda xizmat qiluvchi bu tajribali tergovchi uddasidan chiqa olmagan ishni Zohid eplay olarmikan? Uyga qaytayotgan Zohidni shu savol ham o'ylantirdi. Tongda idorasiga o'tmay ishni shu tergovchi bilan gaplashishdan boshlashga qaror qildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasida qandaydir besaranjomlik mavjudligini Zohid navbatchi xonasiga kirganida yo'q sezdi. Zohid avvaliga mayor Soliyevni so'radi. Navbatchi qisqagina qilib yo'qlar dedi-yu, boshqa narsa so'ramang deganday yuzini burdi. Zohidga kerak bo'lgan mayor Ilyosov ham yo'q edi. Ichkariga o'tmoqchi bo'lgan Zohidni navbatchi to'xtatib, "Aka, kirganingizning foydasi yo'q. Hozir hamma temir yo'l bekatida," dedi. "Nimaga?" deb so'rashning hojati yo'q edi. "Hamma bekatdami? Demak, favqulodda hodisa ro'y bergan." Aytish mumkin bo'lmagan sirni aytib qo'ygan navbatchi endi Zohidga cho'chinqirab qarab turardi. Uning ahvolini sezgan Zohid, "Xavotir olma, men hech nimani eshitmadim," dedi-yu, iziga qaytdi. U dastlab ishxonasiga bormoqchi edi, lekin qandaydir kuch uni bekat sari unday verdi. U g'ayritabiiy bu kuchga bo'ysunib, yo'lovchi mashinaga qo'l ko'tardi. Bekatning asosiy binosi o'rab olingan. Tomoshatalab odamlarning yaqinlashishiga yo'l berishmayotgan edi. Zohid birinchi halqadagi soqchi yigitlarga o'zini tanitib o'tdi-yu, ikkinchisida to'xtatildi. Guvohnomasini ko'rsatib, "Aka, kattalaringiz ichkarida, sizning kirishingizga hojat yo'q," degan javobni oldi. Nima qilarini bilmay, atrofiga alangladi-yu, yerosti yuragiga olib tushuvchi zinapoya yaqinida turgan mayor Ilyosovni ko'rib o'sha tomon yurdi. Shokarimov o'limiga doir ishni Zohid ikkinchi marta o'qiyotganida mayor Soliyev uyga ketishga otlanayotgan edi. Shoh bekatdan uzatilgan xavotirli xabar temir javonga qo'yilgan qurolni qayta qo'lga olishga majbur etdi. Ufadagi qamoqxonadan qassob laqabli jinoyatchi qochganini ular eshitishgan, ammo tez orada bu yerda paydo bo'lib qolishini kutishmagan edi. Qamalmasdan ilgari qassob qaysi shaharlarda yashagan, ov qilgan bo'lsa, o'sha yerlarda pistirmalar qo'yilib poylanayotgan edi. Biz jinoyatchi deb atovchi odamlarning ayrimlarida bo'rining sezgirligi bo'ladi. Tuzoq qayerga qo'yilganini oldindan fahmlaydi-yu, pistirmadagilarni dog'da qoldiradi. Qassob shu toifadan edi. Adashib kirib qolgan pashsha ham iziga yo'l topa olmay qoladigan qamoqxonadan qochib qutulishga aqli yetgan odamning pistirmalar qo'yilganini anglamasligi mumkin ham emasdi. U o'zi bo'lgan shaharlarni aylanib o'tdi-yu, asr chog'ida shu bekatda poyezddan tushdi. Qassob pistirmalarni aylanib o'tdi-yu, ammo taqdir yozug'ini chalkashtira olmadi. 17 juvonning go'shtini yeb, otuvga hukm etilgan, jazodan qutuldim deb erkin nafas olayotgan qassob suratlari bu yerlarga ham yetib kelganini fahmlasa-da, ko'pchilik orasida birov meni tanimaydi deb o'ylardi. Xizmatga yaqindagina kirgan militsioner yigit rasmini 2 soatgina burun qo'lida ushlab turganini, rostdan ham 17 xotinning go'shtini yeganmikan deb o'ylanganini esa bilmasdi. Militsiya yigit ham suratdagi odamxo'rga 2 soatdan so'ng bekatda ro'paro kelarman deb o'ylamagandi. Qassobning olazarak ko'zlari dastlab xatardan ogoh etuvchi hech qanday harakatni ilg'amadi. Shunday bo'lsa-da bekat binosini tark etib ko'chaga chiqishga shoshilmadi. Yukxonaga tushib sumkasini qo'ydi. So'ng hojati bo'lmasa-da chiptaxonadagi turna qator navbatda turdi. Uning fikricha pistirma qo'yilgan bo'lsa, ko'chada odam siyrakroq yerda qo'lga olishga urinishadi. Odam ko'p yerda otishma bo'lishidan qo'rqishadi. Qassob shu sababli ham tashqariga chiqishga shoshilmadi. Uning yo'l qo'ygan xatosi ham aynan shunda edi. Shoshqich chaqiruvga binoan yordamchi kuchlarning yetib kelishiga o'zi sharoit yaratib berdi. Xatosini tushunganda esa kechikkan edi. Chiptaxonadan chiqib o'zini gavjumroq to'daga urganda, ikki kuragi o'rtasiga to'pponcha tiralib, "Qimirlama, qo'lingni ko'tar," degan buyruq yangradi. U amrga itoat etdi. Qo'llarini ko'tardi-yu, boshini burib orqasiga qaradi. Ikkinchi qavatda turib qassobning harakatlarini kuzatayotgan mayor Soliyev shoshqaloq yigitning o'zboshimchaligidan g'azablandi. Qassobning orqasiga o'girilib qarashi esa zulm vulqoni otilajagidan uni ogoh etdi. U beixtiyor ravishda to'pponchasini yalang'ochlab yugurdi. Qassobni o'zim ko'rdim, o'zim ushlayman degan niyati amalga oshay deb turgan yigit yuqoriga ko'tarilgan qo'llardan birining qanday qilib gardaniga urilganini sezmay ham qoldi. To'pponcha ushlashga ko'nikmagan titroq barmoqlari tepkini bosishga ham ulgurmadi. Qassob esa to'pponchaning uning qo'ldan tortib olishga ham, tepkini bosishga ham ulgurdi. Shu onning o'zida qochmoqqa shaylangan bolalik ayolning sochlariga chang solib to'xtatdi-da to'pponchani chekkasiga tirab. Qayt, qaytlaring, bir qadam bossalaring otaman deb tahdid qildi. Ham qo'rquv, ham sochlari qattiq tortilganidan uyg'ongan og'riq sabab bo'lib, ayol bag'riga bosgan bolasini tushirib yubordi. Bir yoshdan endigina oshgan go'dak oq marmar ustiga tushib chirillab yig'ladi. Peshonasida qon ko'rindi. Ayol talvasiga tushib tipirchilay boshlaganida qassob uning boshiga to'pponcha dastasi bilan qattiq urdi-da, ikkinchi qo'lini uning bo'ynidan aylantirib bo'g'ib oldi. Ayolning hushsiz gavdasi osilib qoldi. Talvasiga tushgan odamlar o'zlarini turli tomonga urib panoh izladilar. Shu topda hammaning joni o'ziga shirin edi. Birovni turtib yuborarman, birov yiqilib mayib bo'lar degan o'y hech kimning xayoliga kelmas edi. Peshonasidan qon oqayotgan go'dakning chirillashi ham birovning quloqiga kirmasdi. Hamma o'limdan qochardi. Bugun bo'lmasa qachondir o'lim sharobini totishlarini bilsalar ham qochardilar. Bu onda qassobga boshqalarga nisbatan Soliyev yaqin kelib qolgan edi. Ayolni qo'yib yubor deb baqirdi u to'pponcha o'qtalganicha. Qayt, to'pponchani tashlab bo'lmasa otaman deb baqirdi qassob. Mayor Soliyev bir nafas ikkilandi. So'ng yumshoqroq tarzda gapirdi. Yaxshi, tashlayman. Ayolni qo'yib yubor. Bolaga qarasang-chi? Bolasiga o'zing qarayver. Qurolingni tashlamasang, ikkalasi ham o'ladi. Yaxshi, Soliyev shunday deb to'pponchasini qo'ltig'i ostidagi g'ilofga solmoqchi bo'ldi. Yerga qo'y, deb buyurdi to'ng'iz. Sheriklaringa ayt, to'pponchalarini joyiga solib chetga chiqishsin. Bilib qo'ylaring, senlarning o'qing jonimni olgunicha tepkini bosishga ulguraman. Soliyev to'pponchani yerga qo'ydi-da, atrofga qarab oldi. Bu qarashdagi ma'noni anglagan yigitlar to'pponchalarini g'ilofga soldilar. Agar bu tovuqqa rahming kelayotgan bo'lsa, mayli uni qo'yib yuboraman. Ammo o'rniga o'zing kelasan, rozimisan? Yo'q, bormang, dedi yigitlardan biri. Soliyev bir qo'lini ko'tarib jim degan ishora qildi. Foydasi yo'q bu qilgan ishingning. Hamma yoq o'rab olingan. Baribir qocha olmaysan. Sen menga aql o'rgatma. 5 gacha sanayman. Menga baribir. Men o'limga hukm qilingan odamman. 1 2 Qassob quruq tahdid qilmayotgan edi. O'limidan oldin ham 2 jonni bahridan o'ta olishga qodir edi. Soliyev qonga belanib yotgan militsioner yigitga qarab oldi. Nazarida u hali tirik edi. Peshonasidan qon oqayotgan go'dak ham najot tilaganicha unga qarab yig'layotganday bo'ldi. Qassob esa sanardi. 4 Yana bir soniyadan so'ng bu boshi buzuqning tepkini bosib yuborishdan hech nima qaytara olmasligi mumkin edi. Roziman, qo'yib yubor uni, dedi Soliyev oldinga bir qadam bosib. To'xta, sen avval ikkita kishani ol, deb buyurdi qassob. Ikkita kishanni nima qilasan? Ishing bo'lmasin, aytganimni qil. Soliyev cho'ntagidan bir kishan chiqarib, orqasiga qaradi. Yigitlardan biri unga ikkinchi kishanni uzatgach, qassob tomon yurdi. 4 qadam qolganda qassob To'xta, deb buyurdi. Qo'llaringni kishanla. Buyruq ado etilgach, Soliyev yana 2 qadam bosdi. Endi o'ng bilagingga kishanning bir halqasini sol, deb buyurdi qassob. Bu buyruq ham so'zsiz bajarildi. Orqanga o'girilib, 2 qadam tisaril. Soliyevga qassobning maqsadi ayon bo'lgan edi. Uning xayoli hozir qassobni ushlashda emas, azoblanayotgan go'dakning hushsiz onasi bilan qonga belangan yigitni qutqarishda edi. Shu bois buyruqlarga so'zsiz itoat etayotgan edi. Uning maqsadini anglamayotgan yigitlar esa otishga shay turishardi. Soliyev orqasiga o'girilgan damda ularga bir qarab olib, "Zinhor ota ko'rmanglar" deb nigohi bilan ishora qildi. "To'xta!" Soliyevning gardaniga qassobning sassiq nafasi urildi. 3 soniyaning o'zida kishanning bir halqasi qassobning chap bilagiga ilindi. Ayol qo'yib yuborildi. Shunda Soliyev chakkasiga to'pponcha tiralishini kutgan edi, ammo kutgani sodir bo'lmadi. Shu nuqtaga tikilib turgan o'nlab ko'zlar uchun hech bir kutilmaganda to'pponcha qo'yin cho'ntakka solindi. O'rniga esa panjalari limonchik deb erkalab ataluvchi o'smirning mushtimidek keladigan bujir bombani oldi. Qassob bombani ehtiyot xalqachasini tishlari bilan uzib tashladi-da, uni Soliyevning ko'kragiga bosdi. Qani endi otlaring, xunasalar. Ha, otmaysanlarmi? Dedi u hasrab. Baqirma, Nega o'kirasan? Dedi Soliyev xotirjam ohangda. Bu xotirjamlik, talvasadan yiroqlik qassobni biroz ajablantirdi. Soliyevning ahvolidagi boshqa odam qo'rqmagan taqdirda ham asabiylashmog'i lozim edi. Soliyev to'pponchani yerga qo'yganida ham, qo'liga kishan urganida ham, hatto orqasiga o'g'irilib tisarilganda ham o'zini tavakkal hukmiga bergan edi. Qassobning changaliga tushgach, tavakkal chekinib, o'rnini qo'rquv egallay boshladi. Qilib qo'ygan ishi endi o'ziga ham yoqmay, biroz asabiylashdi. Ammo bu qo'rquv, bu asabiylik quliga aylanmadi. Qo'rquvni ham, asabiylikni ham sirtiga chiqarmay bo'g'ib turishga o'zida kuch topdi. Uyg'onayotgan talvasani sezdirib qo'yishi mag'lubiyat belgisi ekanini bilardi. Shu bois raqibiga sir boy bermadi. Qassob Soliyevdagi xotirjamlik sababini anglamay, uning bo'ynini qisdi. "Sen menga aql o'rgatma", deb vishilladi. "Sekinroq." Soliyev kishanli qo'llarini ko'tarib, bo'ynini bo'shatmoqchi bo'ldi. "O'ldirib qo'ysang, o'zingga yomon bo'ladi. Sen jazavaga tushmagin-u, maqsadingni ayt. Meni garovga olding, endi nima qilmoqchisan? Shaharga chiqishingga yo'l ochib berishsinmi? Jim bo'lmasang, tilingni sug'urib olaman." Qassob shunday deb baqirdi-da, atrofga olazaray qarab o'ljasi bilan turmoqqa qulay yer izladi. U xalq orasida ekanini bilardi. Shunday bo'lsa-da, qochish imkoni tug'ilishi yoki o'qlar yomg'iridan qutulish chorasi izlanishi mumkinligini ham hisobdan chiqarmagandi. Eshik tomon ham, zinaga yaqin panalik ham unga ma'qul kelmadi. U pana yerni emas, xalqaning qoq o'rtasini tanladi. Otishma boshlansa, bir-birini otib o'ldiradi. U dunyoga yolg'iz ketmayman deb fikr qildida, o'ljasi bilan tislandi. Dastlabki o'ljasi xushsiz ayol va yigit murdasidan 10 qadamlar uzoqlashgach, Soliyev: "Ayol bilan bolaga qarashsin", dedi. "Qarashsin", dedi qassob marhamatli janob ovozida. So'ng amr etdi: "Xo'jayiningni chaqir. Talabim bor." "Xayrullinni chaqiringlar", dedi Soliyev baland ovozda. Yigitlar orasidan kalta charm palto kiygan odam ajralib chiqdi. "Sen kimsan?" deb so'radi qassob undan. "Ugro boshlig'iman", dedi Xayrullin deganlari. "Men senga xo'jayinni chaqir dedim." Qassob shunday deb tizzasi bilan Soliyevni orqasiga tepdi. "Buningni men etigimga patak ham qilmayman." "Bu yerda undan kattasi yo'q, sen aytaver, u kattamizga yetkazadi." "Kattanga borib ayt. Menga bitta samolyot bilan 1 million pul kerak." Xayrullin Soliyev bilan ko'z urishtirib oldida, xo'p deganicha orqasiga chekindi. "Bir soatda hal bo'lmasa, sheriging o'ladi", deb baqirdi qassob. "O'lamiz degin, endi yolg'iz o'lish yo'q." "To'g'ri aytasan, yo birga yashaymiz, yo birga o'lamiz. Sen sheriklaringdan umid qilma. Ularing oliftagarchilik qilib to'pponcha o'qtalganlari bilan otisha olmaydi." "Nega otisha olmas ekan?" "Otishga-ku otishadi, lekin tegiza olishmaydi. Men qanaqa mashq qilishlaringni bilmas ekanmanmi? 3 oyda 3tagina o'q otasanlarmi? 3ta o'q otib mergan bo'lgan bormi dunyoda? Agar gapimga ishonmasang, garov o'ynayman. Hozir seni qo'yib yuboramanu, to'pponchani chiqarib otishni boshlayman. Ana o'shanda ko'rasan tomoshani. Bu tomondagi sheriklaring ro'paradagilarni otib qo'yishadi. Kamida 5-6tang jo'naysan ashulalaringni aytib." "Boshqacha yo'li ham bor", dedi Soliyev. "Sen meni qo'yib yuborasan. 20 qadamdan gugur cho'pini qo'yib otishamiz." Qassob tizzasi bilan yana tepdi. "Yo sen jinnisan, yo men ahmoqman. Ikkinchisi to'g'ri. Ahmoq bo'lmasang, samolyot so'raysanmi, pul so'raysanmi, qayoqqa uchib borasan? Nima ishing bor? Balki Isroilga uchaman. Isroilga uchasanmi yo boshqa yoqqami, yerga qo'nishing bilan ushlashadi-yu. Petrovkadagi akalaringa 2 qo'llab topshirishadi. Sen siyosatchi emassan, senga shafqat qilishmaydi. O'chir ovozingni." Haq gap hech kimga, hatto odamxo'rga ham yoqmaydi. Soliyev to'g'ri gap uchun 3-marta orqadan tepki yedi. Qamoqdan qochgan jinoyatchini ushlash militsiyaning oddiy vazifalaridan biri. Tezkor guruh deb atalgan yigitlar oddiy vazifaning bunaqa yakun tomon burilishini sira kutishmagandi. Bularku yosh yigitlar, hatto Soliyev ham ko'p yillik tajribasida bunday holga duch kelmagan edi. Bir militsionerning o'ldirilishi, zobitning garovda ushlab turilishi, jinoyatchining bomba bilan tahdid qilishi bir necha daqiqa ichida katta kichik idoralarga ma'lum bo'ldi. Avval o'rinbosarlar kelishib, qassob bilan muzokara yuritmoqchi bo'lishdi. So'ng vaziyatning naqadar jiddiyligi inobatga olinib, kattalarga xabar berildi. Kattalarning ham samolyot bilan pul va'da qilmoqdan o'zga choralari yo'q edi. Qassob avvaliga yana 1 soat kutishga ko'ndi. So'ng qor yog'ayotgani, samolyot uchmayotgani tufayli yana kutadigan bo'ldi. Pulni esa beto'xtov keltirilishini talab qildi. Bu o'lim halqasidan qutulib ketishiga qassobning ishonchi yo'q edi. Samolyotlarda qochayotganlarning qismati Soliyev eslatmasa-da unga ma'lum. Qamoqdan qochayotganida chet eldan panoh topish niyati ham, rejasi ham yo'q edi. Endi tavbamga tayandim. Burnimga suv kirdi. Ko'zdan yiroqroq biron ovloqda tinchgina yashayman degan maqsaddan ham yiroq edi. Toshlardan toshlarga urilib oquvchi bebosh irmoq suvi kabi qismatni a'lo deb bilgan qassob yana qassobchiligini davom ettirmoqdan boshqa narsani o'ylamasdi. Agar militsioner yigitga duch kelib qolmaganida bir necha kundan so'ng qaysi bir laqma juvon go'shtidan o'zi tukkan chuchvarani yeb rohatlanib o'tirgan bo'lardi. Endi esa qo'lidagi bombani changallaganicha najot kutardi. Najot qaydan keladi, o'zi bilmaydi. Najot bilan birgalikda qaysi bir tuynikdan o'q otilib chiqib qanchariga sanchilishini ham kutadi. Talab qilgan samolyot bilan million pul o'rniga mergan otgan o'q hadya etilmog'i mumkinligining haqiqatga yaqinroq ekanini ham ko'ngli sezadi. Bu faraon samolyot bilan million pulga arzirmikin o'zi? Arzimasa nimani kutishyapti? Shartta otib tashlasha qolishmaydimi deb o'ylagan qassob mergan yashirinishi mumkin bo'lgan tomonlarga javdirab qaraydi. Jon olishni xush ko'ruvchi odam jon berishni istamaydi. Najot kutayotgan bu odam o'zi uchun eng yaxshi, eng maqbul najot ana shu mergan otgan o'q ekanini tan olgisi kelmaydi. Qo'lidagi bomba emas, go'yo o'zining yuragiga o'xshaydi. Panjasini ochsa tamom, yurakdagi jon chiqadi-yu, uchadi ketadi. Uchib borib qo'nar manzili ham aniq. Azoblar otashi. Zulmdan rohatlanuvchi jon uchun o'zgacharoq manzili yo'q. Ne ajabki, mayor Solievga ham bu bomba ayni damda yurakka o'xshab ko'rinib ketdi. Bomba ixtirochilarining qaltis yoki shum hazilimikin bu? Hozir necha juft ko'z yurakka o'xshovchi bu bombaga tikilib turibdi. Balki ko'zga ko'rinmas Azroilning ko'zlari ham shunga qadalgandir. Vaqt soati yetganida uning amri bilan panjalar ochilar, bomba portlar. Balki portlamas, balki Azroilga bitta jon kerakdir. Balki kimdir tirik qolar. Hozir pul olib kelinadi degan va'dadan so'ng jimlik hukmronligi boshlangan edi. Kutilmaganda zinapoya panjarasiga suyanib turgan yigitlar ovozlarini ko'tarib bahslashib qolishdi. Otish kerak dedi biri. Bitta o'q bilan o'ldirilsa, panjasini ochishga ulgurmasligi ham mumkin. Bu ishonchsiz dedi ikkinchisi. O'q otilishi bilan bomba ushlangan panjaga mahkam yopishish kerak. Soliyev ularning maqsadini nima demoqchi bo'lishganini angladi. Qassob o'zbekchani tushunmasa ham ko'ngli bir shumlikni sezib, "Jim bo'llaring!" deb baqirdi. Soliyev esa asta bosh irg'ab, sheriklariga otmanglar degan ishora qildi. "Sheriklaring nima deyshti?" deb so'radi qassob. Soliyev qassobni hayron qoldirib to'g'risini ayta qoldi. "Seni otish kerakmi yo yo'qmi deb tortishyapti. Xo'jayinlarning senga yon bosayotganlardan norozi bo'lishyapti." Soliyev shunday deyishga dedi-yu, qassobning vujudida tutayotgan gumonga moy sepib, yondirib qo'yganini anglab tilini tishladi. Samolyot bilan pulning unishiga o'zi ham uncha ishonmayotgan qassob atrofdagilarning g'imirlab boshqa chora izlashayotganiga amin bo'ldi. Oq va qoraga, past va balandga bo'lingan bu dunyoning ishlari qiziq. Qochgan ham xudo derkan, quvgan ham. Qoraning bag'rida oqqa qarshi fitna yasaladi. Oqning bag'rida qorani mahv etmoq rejasi pishadi. Atrofdagilar bombani changallab turganning hayoti yakunini tezlashtirishni qanchalar xohlashsa, bunisi umrining yanada uzayishini shunchalar istaydi. Har ikki tomonning o'z haqiqati, o'z adolati bor. Atrofdagilarning haqiqati shuki, sudning hukmi to'xtovsiz amalga oshirilishi shart. O'zga chora bo'lmog'i mumkin emas. Qassobning haqiqati butunlay boshqa. Foniy olamdagi odamlarning barmoq izlari bir-biriga o'xshamagani kabi, ularning dunyoni ko'rishlari, fahm yetish darajalari ham turlicha. Qassobning jinoyat xaltasida hujjatlarning dalolatiga qaraganda 17 ayolning joni bor. Agar shunchaki 17 odamni o'ldirgan qotil deilsa, hayratga ham, ajablanishga ham o'rin qolmaydi, chunki unga nisbatan bir necha barobar ko'proq odam o'ldirganlar ham bor. Shunday toifalar borki, ular kimnidir aybdor bo'lgani uchun o'ldirmaydilar, balki shunchaki jon olgilari kelgani uchungina qon to'kadilar. Suv ichkisi kelgan odamning suv ichishi, kino ko'rgisi kelganning tomosha ko'rishi oddiy hol bo'lgani kabi, butunlay tanimagan odamni o'ldirib berish ham bu toifa uchun oddiy holatdir. Ammo qassobning qotilligi bu odatiy hol doirasiga ham sig'maydi. Uning jinoyatlariga oid ishlarda odamxo'r degan atama ham uchraydi. Shunday baho bergan tergovchi shubhasiz yanglishgan. Qassob odamxo'r bo'lganida edi, erkagi xotinni farqlamay aralash yeyaverardi. Holbuki u faqat xotinlarning go'shtini xush ko'rgan. Ufadagi tergovchi nega faqat xotinlarni o'ldirib go'shtini yegansiz deb so'raganida, u xotinlarniki shirinroq bo'lishini bilmaysizmi deb javob bergan edi. Tergovchi bu yolg'on gapga ishongan. Holbuki qassob erkakning go'shtini yemagan. Qaysi go'sht shirinroq ekanini farqlashi mumkin emasdi. Ufada uning bo'yniga 9 ta xotinning joni ilinganida u yana 8-tasining nomini o'ldirilgan joyini aytib berdi. Bu 8-tasining qotili sifatida 8-ta odam allaqachon hukm qilib yuborilgan edi. Ufada bu 8-tani ishga tirkashni avvaliga xohlashmadi. Yopiqliq qozonning yopiqliq qolmog'ini ma'qul ko'rishdi. Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi deganlaridek, Ufadagilar 8-ta shahardagi hamkasblarining sharmanda bo'lishlarini istashmadi. 8-ta beayb odamning azoblanishi ularni mutlaqo qiziqtirmadi. Qassob esa ularning taqdirini o'yladi demoq to'g'ri emas. Yana 8-tasining go'shtini yeganman deb o'jarlik qilib turishiga boshqa sabab bor edi. 9-taga ham, 17-taga ham bir xil jazo bo'lgandan keyin sal shovshuv bilan o'zining qarichi bilan o'lchaganida martlik bilan ketishni ma'qul ko'rdi. Qassobning 17 ayol go'shtidan chuchvara tugib yegani haqiqat edi. Ammo o'ldirilganlar soni 17 emas, 18 ta edi. Birinchi ayolni o'ldirib go'shtini yemagan edi, chunki uning birinchi o'ljasi o'zini tuqqan onasi edi. U yashaydigan uy Sochi deb atalmish go'zal shaharning dengiz qirg'og'iga yaqin go'shasiga joylashgan edi. Go'zal shahardagi bolaning hayoti go'zal bo'lavermas ekan. Ba'zan yarim tunga qadar, ba'zan tongga qadar ko'chalarda sanqib yurishga majbur bo'lardi. Ko'chada qancha yurishi bir xonadan iborat uylardagi maishatning qancha davom etishiga bog'liq edi. Go'daklik chog'larida, hali eskirmagan paytlarda otam kim, otam qani deb ko'p so'ragan. Oq u qorani ajrata boshlagach esa otamning kimligini o'zi ham bilmaydi degan to'xtamga kelib, bu savollarni bas qildi. Qo'shni sinfda o'qiydigan oltinsoch qiz uning o'smirlik yuragida muhabbat deb atalmish tuyg'uni uyg'otganida hali onasiga nisbatan nafrati to'lib toshmagandi. Maktabni bitirish kechasi yurak yutib muhabbat iskor etganida oltinsoch malak labini burib, "Meni onangga sherik qilib olasanmi?" degach, aqlini tamom yo'qotdi. U damlarda maktabni bitiruvchilar Sochining sururli tongi deb nomlangan bayramni nishonlashardi. Bo'lg'usi qassob bayramni rad etilgan muhabbatiga motam tutgan holda shampan vinosi ichish bilan boshlab, sururli tongni qonli barmoqlariga tikilgan holda militsiya xonasida qarshiladi. Yo'q. U kuni onasini o'ldirmadi. Onasi bag'ridagi erkakka pichoq urdi xolos. Onasini qamoqdan qaytgach o'ldirdi. U hukmni qamoqdaligida qabul qilgan edi. Bolaligimni o'g'irlagani uchun hukm ayovsiz edi. Jinoyatga oid qonunlarda bemehr onalarga bunday jazo qo'llanilmaydi. Nari borsa, onalik huquqidan mahrum etiladi. Agar ona go'dagini jismonan mahv etsa, shubhasiz qamaladi. Ammo o'zi dunyoga keltirgan bolasining bolaligini o'g'irlasa, bolaligini bo'g'ib o'ldirsa, unga jazo yo'q. Shu bois onasiga jazoni qassobning o'zi o'ylab topdi. O'zi hukm qildi, o'zi ijro etdi. Bu hukm va ijro hech bir so'roq qog'ozlarida qayd etilmagan. Umri fohishalik bilan o'tgan ayol jasadining mayda-mayda bo'laklari huzurini shahar axlatxonasidagi itlar ko'rishdi. Shubhasizki, bu itlardan hech kim "Sen bugun kimning go'shtini yeding?" deb so'ramaydi. Onasiga doir voqealar, o'smirlikning sururli damlari uning uchun olis o'tmish bo'lsa-da, unutilgan xotiralar emasdi. Uning pokizaroq ko'ngil mulki shugina edi va undan birovning bahramand bo'lishiga yo'l qo'yilmasdi. Ufadagi tergovchiga, sud raisiga bu ko'ngil mulki eshiklarini ochgan taqdirda ham birinchi qadamga undagan, majbur etgan ruhiy holat baribir inobatga olinmas edi. O'zi yaxshi bola ekan. Muhit majburlabdi degan fikr yoki to'xtam uning jonini saqlab qola olmasdi. Hozirgi chorasi ham cho'kayotgan odamning xasga tirmashishi kabi ekanini fahmlasa-da chiqmagan jondan umidi bor edi. "Menga qara, faraon," dedi qassob Solifning orqasiga yengil turtib. "Sheriklaring seni sariq chaqaga ham olmas ekan. O'lishing tayin bo'lib qoldi." "O'lishimiz degin?" "Ha, albatta birga o'lamiz. Xuddi egizaklar kabi." Solif shunday deb mahzun tarzda kulimsiradi. Qassob bu alamli chehrani ko'rmadi. Shu nuqtaga tikilganicha har qanday tasodifga shay turganlarning ayrimlari ilg'achdi-yu, ammo uning nima sababdan kulimsiraganini fahmlashmadi. "Yo'q, faraon," dedi qassob yumshoqroq ohangda. "Egizaklar 3-4 daqiqa farqi bilan tug'ilishadi. Sen bilan men esam bir nafasda o'lamiz. Men-ku baribir itday otib tashlanadigan odamman. Ha, sendar meni bir hayvon qatorida ko'rsalaring ham odamman. Quturgan itni otib tashlab, qanday rohatlansalaring, meni ham o'ldirib shunday huzurlanasanlar. Faqat sengina mazza qila olmaysan. To'g'rimi? Alam qilyaptimi?" "Yo'q. Quloqqa lag'mon ilma. Bo'ladigan gapni aytyapman. O'limdan qo'rqmayman. Gap qachon o'lishda emas, qanday o'lishda." "Ha, hali shunaqami? Qassob biroz o'yga toldi. So'ng tizzasi bilan yana tepdi. Men bilan birga urushdan hazar qilyapsanmi? Taqdiring shu ekan, faraon. Chida. Sen menga o'xshaganlardan nafratlanib yashading. Men esa senga o'xshaganlardan nafratlanib yashadim. Men qayerda tug'ildim-u, qanday hayot kechirdim? Men boshqa olam edim. Sen boshqa dunyo eding. Qara, taqdir meni shu yerlarga haydab kelib qo'llarimizni bog'ladi. Demak, taqdirimiz bir ekan. Senga o'zingni yo'ling ma'qul edi. Shu yo'lingni to'g'ri deb bilding. Menga esa o'zimning yo'lim ma'qul edi. Endi nima deysan? Nima derdim? Qo'llarini bog'lab turgan bu kishan sen aytgan taqdir zanjiri emas.